Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, pokojný štvrtkový večer vám prajeme aj dnes zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu. V prvej časti nášho vysielania vám ponúkame aktuálne spravodajstvo z Vatikánu a v druhej časti si môžete vypočuť pravidelný štvrtkový komentár, ktorý dnes pripravil Anton Ziolkovský.
Príjemný večer a nerušené počúvanie vám prajú Slavka Golisová
a Peter Dúfka. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes menoval nového arcibiskupa kolumbijskej diecézy Bogota. Stal sa ním monsignor Ruben Salazar Gomez, doterajší arcibiskup Barranquilla. Súčasne prijal rezignáciu kardinála Pedra Rubenza Saenza, ktorý požiadal o uvoľnenie z tejto pastoračnej služby z dôvodu vysokého veku. Dnes svätý otec menoval aj nového arcibiskupa nemeckej diecézy Augsburg, ktorým sa stal monsignor Konrad Zdarsa, doterajší biskup diecézy Görlitz. Jeho predchodcu emeritného biskupa Augsburgu monsignora Waltera Mixu prijal 1. júla pápež Benedikt XVI. Na osobitnej audiencii.
Vatikán. Je nevyhnutné odpovedať na veľkú výzvu inkulturácie, hľadajúc na novo jazyky a zrozumiteľné spôsoby pre ohlasovanie evanjelia ľuďom našich čias, píše pápež vo svojom posolstve zaslanom delegátom kapitulného zasadnutia otcov rogacionistov srdca Ježišovho, ktoré sa začalo 5. júla v centre spirituality Rogate di Morlupo v Ríme.
Vo svojom posolstve poukazuje na úsilie generálnej kapituly rogacionistov na novo sa zaoberať stanovami, ako i upraviť a schváliť konštitúcie a normy inštitútu tak, aby zodpovedali novej duchovnej citlivosti, ktorá vychádza z druhého vatikánskeho koncilu a je kodifikovaná v platnom kódexe kanonického práva. Takéto úsilie je podľa svätého otca mimoriadne dôležité, pretože ide o predstavenie textov vo vnútri rehoľnej rodiny, podľa ktorých by mal každý z členov rehole prispôsobiť vlastný pohľad na bratský a apoštolský život, aby sa stal výrečným znamením Božej lásky a nástrojom spásy v každom prostredí. Na to, aby vaše úsilie bolo plodné, je potrebné, aby ste verne zachovali duchovné dedičstvo vášho zakladateľa, Hannibala Máriu di Francia, ktorý intenzívne miloval Krista a v ňom našiel vždy inšpiráciu pre starostlivý apoštolát povolaní, ako i odvážne dielo v prospech najbližších. Nasledujte jeho príklad a pokračujte s radosťou v tomto hodnotnom poslaní aj dnes, i keď sa sociálne podmienky, v ktorých žijeme, zmenili. Osobitne rozširujte stále viac ducha modlitby a starostlivosti o všetky povolania v cirkvi. Pracujte usilovne na príchode Božieho kráľovstva, všemožne napomáhajúc evangelizácii a ľudskému rastu. Nachádza sa medzi iným v posolstve Benedikta XVI. Adresovanom generálnej kapitule rogacionistov.
Dodajme, že včera, ako sme vás už informovali, pápež požehnal sochu svätého Hannibala vo Vatikáne pred generálnou audienciou. Svätý Hannibal Maria di Francia sa narodil 5. júla 1851 v Messine na Sicílii v Taliansku, v meste, v ktorom prežil celý svoj život, v službe chudobným a opusteným a v ktorom 1. júna 1927 aj zomrel. Už počas svojej mladosti vycítil potrebu modlitby za povolania. Bezprostredne po svojej kňazskej vysviacke 16. marca 1878 sa začal venovať morálnej a duchovnej obnove ľudí žijúcich v Avignon, v najchudobnejšej štvrti Messiny. Založil antoniánske sirotince a dve rehoľné kongregácie, céry božskej horlivosti a otcov rogacionistov Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktoré dnes pôsobia po celom svete. Otec Hannibal sa zo všetkých síl snažil rozširovať príkaz nášho pána. Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Bol neúnavným propagátorom tejto modlitby s jediným cieľom, aby sa stala univerzálnou. Jeho túžba sa stala skutočnosťou, keď pápež Pavol VI. V roku 1964 ustanovil Svetový deň modlitieb za povolania. Ján Pavol II. Ho vyhlásil za blahoslaveného v roku 1990 a o 14 rokov neskôr ho svetorečil.
Pri včerajšom požehnaní sochy svätého Hannibala Máriu di Francia boli i jeho dvaja duchovní synovia zo Slovenska. Prijali pozvanie do nášho štúdia, aby nám priblížili charizmu tejto menej známej rehole, ako i svoje povolanie k rogacionistom. Prvým z nich je Pavol Knút, ktorý v súčasnosti študuje teológiu na Lateránskej univerzite. Pavol, mohol by si nám tak trošku priblížiť, kde všade pôsobí rehola rogacionistov?
Naša rehola pôsobí na všetkých kontinentoch. V Európe tak je to Taliansko, Albánsko, Španielsko. Máme dva domy v Poľsku. A zo Slovenska zatiaľ máme 4 povolania. Tak naši predstavení plánujú otvoriť jeden dom na Slovensku,
Čo je také špecifikum, takou podstatnou charizmou rogacionistov?
Práca s mládežou a hlavne pomáhať mladým v rozoznávaní povolania. Snažíme sa pomôcť mladým poznať Božú vôľu, kde ich Pán volá, či ich miesto je v rodine. A to je taká špecifická charizma rogacionistov.
Čo je takým dominantným problémom u mladých ľudí pri hľadaní svojho životného povolania?
Mladý človek tak akoby mal takú obavu, strach z toho, že zobrať niečo, zodpovednosť na seba, na plný úväzok. Lebo je možno ľahšie byť nejakým dobrovoľníkom, niekde sa zapájať v nejakej organizácii, asociácii, vtedy, keď mám voľný čas. A iné je to potom tak zobrať na seba tú zodpovednosť. Musíme pomôcť človekovi v dozrievaní, aby bol schopný potom prevziať na seba tú zodpovednosť.
Ďalším členom tejto rehole je Štefan Danko, ktorý 16 rokov pôsobil v pastorácii v Košickej arcidiecéze. Prednedávnom vstúpil do noviciátu k rogacionistom a o tejto reholi nám povedal.
Ja som sa stretol s rogacionistami asi pred 18 rokmi, keď som bol faránom v jednej malej dedinke na východe Slovenska a objavil som ich v novinách tým, že ponúkali možnosť pre ľudí ísť do Assisi aj na jeden rok. Ponúkali dať pomoc pri rozhodovaní sa o povolaní. A jeden môj farník z farnosti sa vrátil od premonštrátov po 3 mesiacoch, že jemu sa už tam nepáča, radšej by išiel do seminára diecezneho a to bolo v decembri. Tak ja som mu navrhol, aby išiel k rogacionistom do Assisi a do septembra by sa naučil aj taliansky a keď sa mi nebude páčiť, tak sa vráti. No tak on sa už nevrátil tak skoro, potom ostal tam u rogacionistov, ale po 5 rokoch žiaľ potom odišiel. A tak postupne viacerí chlapci tam boli z môjho okolia. Niekoľkí sa stali diecéznymi kňazmi. No a už teraz tí, ktorí sa stali diecéznymi kňazmi, tak som počul, že 2 poslali k rogacionistom ďalších.
Otec Hannibal Mária di Francia spojil starostlivosť o chudobných s účinnou prosbou za povolania. Ako tieto dve veci navzájom súvisia?
Tá starostlivosť o chudobných, lebo tá myšlienka základná je tá, že starať sa o chudobných, im pomáhať objavovať evanjelium, respektíve Krista a ich naučiť modliť sa za povolania. Lebo tí poslední, ktorí sú najchudobnejší, tak o nich sa nikto nestará. A vlastne oni cítia to, že potrebujeme pomoc. Človek, ktorý cíti tú potrebu, tak sa je lepšie modliť, lebo my, ktorí žijeme na Slovensku alebo v Taliansku, v Ríme, na každom kroku vidíme kňaza, tak je ťažko nám pochopiť, že prečo sa treba modliť za duchovné povolania. Že naozaj sa vedia modliť iba tí, ktorí cítia tú potrebu. A keď cítim tú potrebu, tak tá modlitba rogáte, proste žiadajte, modlite sa, musí byť nejak z hĺbky mojej duše, ak si výkry, lebo modliť sa je naozaj kričať, Pane Bože, pomôž. Toto je asi to najzaujímavejšie, čo som objavil, že predtým som neobjavil v Evanjeliu túto vetu, že proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy, v tom mysle, že je to príkaz, že nehovorí, že keď chcete, tá proste, alebo keď nemáte čo robiť, tak proste, alebo ste, že to je imperatív, je to príkaz, proste.
Belgicko. Úloha veriacich v boji proti diskriminácii a osočovaniu náboženstva. Tak znie téma seminára, ktorý sa bude konať 14. júla na európskej úrovni v Bruseli a ktorý organizuje Rada európskych biskupských konferencií. Prítomní si na stretnutí položia viacero otázok, ako napríklad, čo nás môžu naučiť skúsenosti z minulosti v oblasti náboženského osočovania v Európe, ako môžu náboženské spoločenstva odpovedať na náboženskú diskrimináciu, ako môžu napomôcť posilneniu vzájomného porozumenia, či otázke, ako môžu tieto spoločenstva reagovať na civilnú spoločnosť či politickú oblasť v záujme podpory pokojnej a tolerantnej spoločnosti. Seminár bude tiež nadväzovať na stretnutia z predchádzajúcich rokov, ktoré sa venovali téme dialógu medzi kultúrami v Európe, ďalej viditeľnosti náboženstiev vo verejnom európskom priestore, prijatiu islamu v kresťanskej Európe či otázke reciprocity v súvislosti s náboženskou slobodou. Na stretnutí sa zúčastnia aj židovskí, moslimskí a evanjelickí predstavitelia. Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár. Ten dnešný pripravil Anton Zielkovský a má názov O mieste cirkvi v súčasnom svete.
Vážení poslucháči, v polovici 60. rokov napísal svätý otec Pavol VI encykliku Ecclesiam Suam, v ktorej hovoril o vzťahu cirkvi k súčasnému svetu. Tento dokument spolu s pastorálnou konštitúciou druhého vatikánskeho koncilu Gaudium et Spes tvoria východisko pre ďalšie úvahy. Ľudia viery budú vždy stáť pred úlohou zachovať si katolickú identitu a pritom zostať nohami na zemi. Už staroveké spisy dosvedčujú, že kresťania žili ako ostatní a predsa boli iní. Vždy sa budeme pýtať, či nerobíme so svetom príliš veľké kompromisy. Doba po koncile bola poznačená silnými turbulenciami a rôznymi extrémnymi postojmi medzi kňazmi i laikmi. Chvíľu sa dokonca zdalo, že druhý vatikánsky koncil bude predstavovať zásadný prielom v živote cirkvi. Celé 10 ročia až podnes sa vedie polemika o jeho interpretáciu. Svätý otec Benedikt XVI, ktorý je aj významným teológom a znalcom tradície, zásadne odmieta delenie teológie na predkoncilovú a pokoncilovú, povedomí, že tradícia, ktorej jediným prameňom je Kristus, je len jedna. A druhý vatikánsky koncil len jedným okom v tejto dlhej reťazi. Je pravdou, že väčšina kríz sa zrodila v západnej Európe. Nežná revolúcia priniesla nielen zmenu režimu, ale aj viac slobody a otvorenosti. A priznajme si, väčšina z nás nebola zvyknutá žiť v slobode. Zdá sa, že strach ľudí o budúcnosť je dnes väčší ako kedykoľvek predtým. Mnohí zdieľajú názor, že život nemajú vo vlastných rukách. Niektorí ľudia si myslia, že cirkev málo upozorňuje, málo zápasí a robí zbytočné kompromisy. Veriaci rodičia vychovávajú deti v kresťanskom duchu a deti napriek tomu nekráčajú vždy v týchto šľapajách. Vzdávajú sa náboženskej praxe, žijú v partnerských zväzkoch bez sobáša. Keď sa pred časom robil medzi katolickými kňazmi na Slovensku prieskum, ktorý pastoračný problém je najpálčivejší, väčšina označila sekularizáciu. A naozaj máme nemálo kňazov, ktorí pred kultúrnymi trendmi našej doby cítia veľkú bezmocnosť. Avšak treba zdôrazniť, že sekularizácia nie je najväčším problémom cirkvi. Našim najväčším nedostatkom je slabá viera, ktorá nedokáže upevňovať našu vlastnú identitu. Možno aj preto Svätý Otec počas 5 rokov pontifikátu zdôrazňoval témy, ktoré s posilňovaním katolíckej identity priamo súvisia. Spomeňme si na nedávno skončený rok kňazov, jeho výzvu k obnove katolíckej výchovy, či zdôrazňovanie nemenosti postojov v bioetických otázkach. Práve rok kňazov jasne ukázal, že miestne cirkvi sú s pápežom v tomto smere úplne zajedno. Tisíce kňazov putovali do Arsu, vykonávali si duchovné cvičenia, alebo sa stretávali na audienciách so Svätým Otcom. Cirkev si jednoducho uvedomuje, že potrebuje dobrých a svätých kňazov. A rovnako väčšina duchovných dobre vie, že bez silnej viery, napojenia na Krista a vzájomnej súdržnosti nie je možné obstáť. Vážení poslucháči, svet nie je pre cirkev nepriateľom, ale miestom Božej prítomnosti. Žijeme vo svete, aby sme ho svojim životom viery posvedcovali. Vždy sa budeme pýtať, či nestrácame vieru prostredníctvom vlastných kompromisov. A tak je to správne. Avšak v každej dobe je možné žiť podľa Evanjelia a vydávať o ňom svedectvo. Vždy je možné zachovať si vieru a žiť podľa nej. Takýto život preniknutý Kristovým svetlom bude vždy priťahovať ako magnet. Toto je naša úloha, ku ktorej nás vyzýva aj Svätý Otec. Posilňovať vieru, zachovať si identitu a tak vydávať svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi.
Milí poslucháči, v tejto chvíli sa naše dnešné vysielanie končí. Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.